Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 6 minuta, dobar dan. Avionima crnogorskog avioprevoznika Montenegro Airlinesa od danas je privremeno zabranjeno sletanje na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Predsednik Aleksandar Vučić smatra da nema sumnje u to da je odluka Crne Gore da od 1. juna ne otvori granice sa Srbijom politička, ali ističe da Srbija svoju granicu neće zatvarati. U Smederevskoj Palanci počela je izgradnja budućeg postrojenja kompanije Kyungshin Cable, južnokorejske fabrike za proizvodnju autodelova. Investicija je vredna 20 miliona evra, a u novoj fabrici posao će naći najmanje 700 ljudi. U Srbiju je stiglo 206 naših državljana koji su zbog pandemije bili izolovani na kruzerima 2 meseca. Tema emisije je zaštita ravnopravnosti. Obeležava se 10 godina od kada u Srbiji postoji institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Šta se postiglo tokom decenije rada, koliko smo kao društvo napredovali, gde su promene vidljive, a na čijoj zaštiti još mora da se radi. Sagovornica emisije U središtu pažnje posle 17:30 je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da za razliku od Crne Gore na našoj teritoriji neće biti nikakvih ograničenja kretanja za građane koji dolaze iz te susedne države. Prema Vučićevim rečima, odluka da se crnogorskom avioprevozniku Montenegro Airlines privremeno zabrani sletanje na beogradski aerodrom doneta je kako bi se izbegle situacije da se na ulazu u avione putnici razvrstavaju na one koji samo zbog državljanstva neke zemlje mogu ili ne mogu da lete ka Podgorici i Tivtu. Do najnovije krize u odnosima sa Crnom Gorom došlo je zbog odluke tamošnjih vlasti da se njihova granica od 1. juna ne otvori za građane Srbije, pošto, kako oni tumače, ne ispunjavamo epidemiološke kriterijume njihovog instituta za javno zdravlje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Za razliku od Crne Gore, Srbija, kako tvrdi predsednik Aleksandar Vučić, neće da zatvara granice. Prema njegovim rečima, slobodan promet ljudi i robe najvažniji je princip međunarodnih ekonomskih odnosa.
Svi građani Crne Gore, dobrodošli ste. Izvolite u Srbiju i nemamo nikakav problem sa tim. Mi ćemo dodatno zatvoriti samo za pripadnike kriminalnih klanova ulaz u Srbiju. To će biti još 50 ili 100 ljudi. Želimo da sačuvamo naše građane od uticaja kriminalnih grupa sa Jadrana, dakle iz Crne Gore. To je mera koju ćemo da uradimo, za sve ostale potpuno slobodan ulaz u našu zemlju. Nikakva ograničenja nećemo da pravimo ni po nacionalnoj, ni po verskoj, ni po bilo kakvoj drugoj pripadnosti. Ja mislim da je to najelegantniji, najpristojniji i najodgovorniji mogući odgovor.
Odluka da se crnogorskom avioprevozniku Montenegro Airlines privremeno zabrani sletanje na beogradski aerodrom nametnuta je, kaže Vučić, odlukom vlasti u Podgorici, da njihove granice od 1. juna ne budu otvorene za državljane Srbije, zato što po njihovom tumačenju ne ispunjavamo epidemiološke kriterijume koje je postavio tamošnji institut za javno zdravlje.
da nije doneta ta mera. A kažete mi, a kako bismo mi to razdvajali i rekli, vi možete da uđete u avion, a vi ne možete da uđete u avion u skladu sa odlukama vlade Crne Gore? Na šta bi to ličilo i na kakvu bismo to zemlju ličili? A samo mi to, molim vas, objasnite, kako to nikome nije palo na pamet, nego su svi govorili o ne znam kakvim političkim merama i tako dalje. A kažete mi, ko bi u ovome učestvovao? Oni nisu dali Air Srbiji, čekajte da vidimo kad će da dozvole Air Srbiji. Pa ćemo onda da vidimo kada će da povuku ovu meru, da znamo da putnici mogu da uđu u te avione. Ovo ljudi, kad vi ukinete te mere, onda nema problema, letite koliko god hoćete, što god hoćete, nije problem. Mi da vas ustavljamo nećemo, mi se tržišne utakmice ne plašimo, nikakav problem. Dođite u Srbiju. Ako ste očekivali od mene neke teže reči, nemam ih.
Ministar inostranih poslova Ivica Dačić u izjavi za Prvu televiziju tvrdi da Crna Gora selektivno primenjuje pravila na koja se poziva u odnosima sa Srbijom.
Grčka i Bugarska, i oni imaju strah od korone, ali oni su otvorile granice za građane Srbije. Prema tome, te statističke stvari o kojima je govorio premijer Crne Gore, pitanje je, ljudi su računali da li je to zaista tačno, brojke koje su govorili. Ne samo me čudi što nisu Kosovo stavili.
Ministar trgovine, turizma i usluga Rasim Ljajić veruje da će ekonomski interesi nadvladati najnovije izazove koji su se pojavili u odnosima Srbije i Crne Gore.
Ne vidim ekonomsku logiku u donošenju te mere, a osim toga epidemiološka situacija je takva u čitavom regionu da omogućava olakšan prolaz preko granice. Ukoliko se uđe u spiralu mera, kontramera, to smo imali prilike da vidimo sa Kosovom, sa kojim također imamo interes da se ti odnosi normalizuju, svi ćemo na kraju da štetujemo. Crna Gora ima interes da ima najbolje moguće odnose sa Srbijom, zato ako ništa drugo, veliki broj naših turista letuje u Crnoj Gori. S druge strane, mi izvozimo preko 750 miliona evra robe u Crnu Goru, naročito tokom letnjih mjeseci kada naši ljudi letuju u Crnoj Gori. Prema tome, svi će da štetuju. I nadam se da će od 1. juna ipak naši građani moći da normalno putuju, kao što smo mi otvorili granice za sve zemlje.
Ambasador Crne Gore u Srbiji, Tarzan Milošević, izjavio je juče da odluka te države da se granice od 1. juna otvore za građane iz zemalja sa manje od 25 aktivnih slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika nije konačna. Završnu reč na tu temu ima Nacionalno koordinaciono telo u skladu sa preporukama tamošnjeg Instituta za javno zdravlje.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U Smederevskoj Palanci počela je izgradnja južnokorejske fabrike za proizvodnju kablova za automobile Kyungshin Cable. Investicija je vredna blizu 20 miliona evra, a naredne godine u ovoj fabrici zaposliće se između 700.000 ljudi, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je zajedno sa rukovodstvom kompanije položio kamen temeljac. U novoj fabrici proizvodit će se i komponente za električne automobile. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Meštani Smederevske Palanke danas su dobili novog komšiju. Stigao je iz daleke Južne Koreje. Kompanija Kyungshin Cable ima fabrike širom sveta, a kako je najavila, Srbija će joj biti čvorište za područje Evrope. Građani veruju da će to značiti više posla i veće plate.
To je velika prilika za mlade da se zaposle.
Ovo je super. Naprijed samo o mladinu, ništa drugo.
Predsjednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučan veruje također da će se sa novom fabrikom promeniti život u tom gradu.
Isto tako i budućnost da mladi inženjeri sa teritorije opštine Smederevska Palanka, sa gradova i opština koji gravitiraju ka našoj opštini mogu da nađu svoje mesto pod krovom fabrike. To nije samo 1000 radnih mesta, to je sigurno 2 ili 3 hiljade obezbeđenih porodica u narednom periodu.
Generalni direktor kompanije Kyungshin Cable uveren je, kako je rekao, da će njihova nova fabrika u Srbiji biti uspešna. Pogone imaju i u Kini, Indiji i Meksiku. i proizvode delove uglavnom za Hyundai i Kia, a i komponente za električne automobile. Pregovori sa ovom južnokorejskom firmom su trajali godinu dana. Konkurencija je bila jaka, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Ali istovremeno ovo je dodatni signal korejskim kompanijama da dođu u našu zemlju, pogledajte samo Slovačku, šta su sve uspjeli da urade uz dolazak velikog broja korejskih kompanija. Mi se nadamo još većem prilivu u našu zemlju i istovremeno sam zadovoljan što smo uspjeli da pokažemo da imamo bolju investicionu klimu i privučemo ih i od, dakle, Bugarske i od Turske i od Albanije koje su bili naši konkurenti. I kada dođe jedna ovakva fabrika, onda će da dođe i druga, onda će da dođe i treća, onda će i uslužni sektor i sve drugo da počne da radi.
Vučić ističe da je južnokorejska investicija dugoročna i isplativa.
Ova fabrika neće prestati da radi za 5 ili 10 godina. Oni prave delove za električna vozila, koje su budućnost Evrope, budućnost sveta. Oni će ostajati ovdje i 30, i 40, i 50 godina. I oni su za nas od velikog značaja i zato će ovaj kraj imati budućnost. Ali da kažem i svima koji će da rade u Kjongšinu, vi tu zastupate i državu Srbiju, jer i mi smo uložili značajan novac. Mi smo uložili značajan novac u ovu fabriku i mi se time ponosimo, mi se time hvalimo. I zato vama, divni radnici, hoću da poželim dobar i uspješan rad, da ovu halu završite što pre. Znam da će ovdje da radi 700 porodica. Znam da smo mi dali da će da radi 700 ljudi najmanje i da će 700 porodica da živi od toga. I da će još mnogo više drugih porodica da živi od toga. Da će Smederevska Palanka, iako mi se čini da je fabrika bliže Plani nego Palanki, da će više novca da se sliva u kasu Smederevske Palanke. Da će biti više novca za nove puteve, da budu zadovoljniji i Jazanja i Kusadak i svako drugo mesto, dakle, u Palanačkoj opštini, ali da će od ovoga velike koristi da ima i Velika Plana, da će od ovoga velike koristi da ima Smederevo, ceo Podunavski okrug, da će od ovoga i Rača da ima koristi. Apsolutno svi koji se nalaze ovdje u okruženju.
Završetak izgradnje fabrike očekuje se već u novembru, a početak proizvodnje u aprilu naredne godine. Komisija za kontrolu državne pomoći dala je pre neki dan saglasnost za dodelu državnog zemljišta u Smederevskoj Palanci za investiciju korejske kompanije. Zemljište je procijenjeno na 254.000 evra.
časova 19 minuta, emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. U Srbiju je stiglo 206 naših državljana koji su zbog pandemije bili izolovani na kruzerima 2 meseca. Oni su juče pristali u Dubrovnik kruzerom britansko-američke kompanije Carnival Cruise Lines posle 18 sati putovanja, autobusima su stigli u Beograd. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom virusa korona, pomorci širom sveta mesecima nisu mogli da se vrate svojim kućama. Radnike kruzera Carnival Breeze, koji je juče uplovio u dubrovačku luku Gruž, pandemija je zatekla na Floridi. Njihov dugo odlagani povratak otpočeo je prelaskom na Bahame, odakle su 3. maja krenuli ka Evropi. U Southampton u Velikoj Britaniji uplovili su 16. maja, da bi 19. maja konačno krenuli ka Dubrovniku, gde su se juče i iskrcali, sa oko mjesec dana zakašnjenja. Posle 18 sati putovanja kroz Hrvatsku, 206 radnika iz Srbije jutros je stiglo u Beograd.
Svi su uspjeli da se vrate i svi smo išli autobusima kroz celu Hrvatsku, tako da je putovanje naše bilo otprilike 18 sati. Nisu bili puni autobusi, jer smo morali da držimo social distance.
Bili smo u Port Canaveral na Floridi i odatle smo posle prešli na Bahame, La Čamcimlja za spašavanje smo prešli na drugi brod 2. maja i 3. maja smo krenuli za Evropu preko okeana.
Boravak na kruzeru tokom pandemije nije bio lak. Zbog izolacije nisu radili 2 meseca, a povratak je bio neizvestan. Na virus korona nisu bili testirani, ali kako kažu, na brodu nije bilo obolelih.
Niko nije bio bolestan na brodu, tako da mi smo bili najsačuvaniji od svih, ja mislim.
U početku bilo je ograničeno kretanje, ali kad su shvatili da nema tog virusa na brodu, sve su otvorili tako da smo mogli slobodno se krećemo. S obzirom da nismo radili, bilo je ono, malo moraš napraviš svoju rutinu, moraš da se organizuješ svako na svoj način.
Na brodu britansko-američke kompanije Carnival Cruise Lines bili su i državljani Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije. Pre nedelju dana u Dubrovnik je uplovio još jedan kruzer te kompanije sa 756 članova posade.
Sledi tema koja će zanimati buduće brucoše. Na sednici vlade Srbije usvojene su kvote za studiranje o trošku države. Na 7 univerziteta o trošku države školovaće se 22.245 studenata. Samofinansirajućih bit će više od 13.000. Prorektor Univerziteta u Beogradu Petar Bulat rekao je za prvi program Radio Beograda da su cene za studiranje uglavnom na prošlogodišnjem nivou. Najavio je da će prijave za upis moći da se podnesu i online, pripremio Aleksandar Milivojević.
Na 31. fakultetu Beogradskog univerziteta naredne školske godine upisaće se više od 15.000 studenata. Više od 9.500 bit će na budžetu, kaže prorektor Petar Bulat.
Međutim, imamo još 273 mesta, potencijalna budžetska, kažem potencijalna zato što su 91 mesto je namenjeno za studente sa hendikepom, to su afirmativne mere, i 91 mesto budžetsko je namenjeno za studente Rome i imamo 91 mesto koje je namenjeno za studente iz Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu. Tako da u suštini mi imamo potencijalnih 9894 budžetsko mesto na Univerzitetu Beogradu.
Bulat ističe da su cene upisa na većini fakulteta ostale na prošlogodišnjem nivou.
Cene pojedinih školarina su veoma, veoma niske u odnosu na to koliko u stvari studije koštaju. Moram da istaknem da u poslednjih 10 godina bilo je relativno malo promjene cene školarine. Cene su uglavnom na nivou od pre 10 godina sa nekim minimalnim porastom. Ove godine od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu 4 su povećali svoje cene i od toga ekonomski za neki 2000 dinara godišnje.
Kako bi se smanjila mogućnost zaražavanja virusom korona, budući studenti moći će da se prijave elektronski, navodi Bulat.
Izmenom nekih propisa omogućili smo online prijavljivanje kandidata za upis na Univerzitetu u Beogradu, sve sa idejom da smanjimo broj dolazaka budućih kandidata, odnosno da smanjimo gužve, da smanjimo mogućnost infekcije COVID-om.
Prijavljivanje kandidata za prvi upisni rok biće od 24. do 28. juna, a prijemni ispiti polagaće se od 29. juna do 5. jula.
Tema današnje emisije u središtu pažnje je zaštita ravnopravnosti. Naime, obeležava se 10 godina od kada u Srbiji postoji institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Šta se postiglo tokom decenije rada, koliko smo se kao društvo promenili, gde su te promene vidljive, a na čijoj zaštiti još mora da se radi. Sagovornica je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koju slušamo za nekoliko minuta. U narednim minutima muzika i blok reklama.
Close and hold me fast, the magic spell you cast. This is love beyond rules. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond rules. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me,
and life will always be
love beyond
rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Every time you kiss me, heaven sighs.
Osjećaj se sigurno u svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Obeležava se 10 godina od kada u Srbiji postoji institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Šta se postiglo tokom decenije rada ove institucije, koliko smo kao društvo napredovali, gde su promene vidljive, a na čijoj zaštiti još mora da se radi? Sagovornica emisije je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Gospođo Janković, dobar dan. Najpre čestitamo vam jubilej.
Dobar dan, hvala vam puno na čestitkama i svim vašim slušalcima i hvala na posvećenom i predanom praćenju svih ovih 10 godina. Radio Beograd je bio uz nas.
Hvala vam što opet govorite za naš program. Na početku da kažem da se upravo završava zvanični događaj na kome je obeleženo 10 godina rada institucije poverenika. Šta je najkarakterističnije tokom 10 godina rada institucije? Šta biste izdvojili? Konkretno 5 godina od kada ste vi na njenom čelu?
Danas se više o diskriminaciji ne govori kao o prolaznoj modi sa zapada i o ravnopravnosti kao nekom modernom političkom terminu. Danas to više niko ne negira i na gotovo svim političkim agendama svih političkih aktera vidjet ćete ravnopravnost kao osnovni postulat, bez obzira da li sa kog političkog spektra dolaze, levog, desnog, centra ili bilo koje, svi u svojim programskim dokumentima ističu ravnopravnost kao vrednost. Iza nas su hiljade rešenih slučajeva, pojedinačnih slučajeva diskriminacije, muškaraca, žena, Srba, naravno najviše, Mađara, Albanaca, Roma, naših sugrađana, svih nacionalnih manjina, naše LGBT zajednice, osoba sa invaliditetom, starijih građana, mlađih građana. To su hiljade slučajeva sa ljudskim likom, svako od njih bi mogao da ispriča svoju priču. To su rešeni slučajevi, neki od njih su pomerali položaje čitavih društvenih grupa. To nikako ne znači da smo mi završili posao, diskriminacija je nešto što je zabranjeno i trebalo bi da tih slučajeva bude sve manje i manje. S time što, naravno, borba za ljudska prava je neprekidan proces. Ja njih volim da uporedim sa kućnim poslovima ili onim odnosima u porodici, gde svaki dan to morate da gradite tu kuću i da kad god naiđete na pojedinačni slučaj diskriminacije to rešavate, ali je jako bitno da je naša država uspostavila ovaj mehanizam zaštite, besplatan za naše građane. Jako je bitno da je besplatan, dakle svako kome je povređeno pravo na ravnopravnost može se obratiti, a mi naravno u skladu sa zakonom vodimo postupak, dokazujemo i dolazimo polako do pomeranja. Sigurno je da je moglo i moralo još bolje.
Država je, kao što ste rekli, uspostavila besplatan mehanizam zaštite. Diskriminacija je prisutna u svim pravnim aktima kao nešto protiv čega se moramo boriti. Ipak, koliko smo po vašoj oceni kao društvo napredovali i šta se konkretno promenilo?
Ja sam od onih koji veruju u male korake, koji su svakodnevni i koji na duže staze daju rezultate. Za prave, održive i one vidljive, uvek vidljive rezultate nije dovoljno ni 10 godina, ni sam zakon, jer ovaj postojeći naš model i dalje kulturni model odlikuju te neracionalne potrebe na, i bespotrebne podele na za i protiv, šta god da je u pitanju, duboko uvreženi patrijarhalni obrazac u porodičnim i partnerskim odnosima koji se reflektuju na društvo u celini, strah od neprijavljivanja zakona, puno primitivizma na javnoj sceni, a koji su prečesto i nagrađeni dodatnim medijskim prostorom. I to je nešto što se nije, što valja promeniti u budućnosti. Ja uvek volim, ja sam kritična i prema sebi, ali naravno i prema onima za koje odgovaram i volim da kažem šta još sve treba da uradimo, jer je to neprekidan proces, ali s druge strane Mi, kao što sam vam na početku rekla, imamo danas ipak jednu drugačiju scenu u kojoj se o ovim pitanjima u krajnjem slučaju otvoreno govori i ne žmuri se ni na jedan problem, validan zakonodavni okvir i ne, nije mala stvar, ponavljam opet, hiljade rešenih slučajeva. To su imena i prezimena naših građana.
Šta je institucija poverenika konkretno sve uradila da bi prosto slika bila takva kako ste opisali?
Koristili smo naša sva zakonom predviđena ovlašćenja, pored pritužbi građana, postupanja u slučajevima pritužbi, upozoravali smo na tipične i teške slučajeve diskriminacije, vodili smo i vodimo 20 strateških parnica protiv vrlo, neke od njih, protiv vrlo uticajnih društvenih aktera. Strateška parnica je tužba pred sudom u onim slučajevima diskriminacije kada smo procenili da bi eventualni pozitivan ishod dao, posebno rasvetlio neko pitanje i poslao jasnu poruku da je diskriminacija u našem društvu zabranjena, ali i da bi možda neko od pravnih pitanja rasvetlili, jer ne možete voditi svaku bitku radi pobede, niti je to pitanje da li je pobeda na, u sudskom postupku nešto što je zapravo jedini cilj. Nekada je bitno da se to pitanje rasvetli, da se kamenčić baci u vodu i da se dalje to pitanje širi. Upozoravali smo javnost često na tipične i teške slučajeve diskriminacije. Vi ste, Radio Beograd je pratio i objavljivao ta naša upozorenja koja su upravo ukazivala na to šta je sve zabranjeno u društvu. Mnogi nisu još uvek ni svesni, a neko nije prosto, nema dovoljno snage ili smelosti da prihvati druge i drugačije, pa je spreman i da ih zbog te različitosti uvredi, omalovaži, ponizi. Zatim sarađivali smo sa svim državnim organima, institucijama, međunarodnim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama, organizacijama poput OEBS-a, Saveta Evrope, ali naravno Evropske unije. Mi kao država koja trenutno pregovara za članstvo u Evropskoj uniji imamo kao institucija vrlo važnu ulogu na tom evropskom putu. I organizovali smo, pa ja mislim da su to također u pitanju hiljade aktivnosti, negde između 700 do 800 aktivnosti, debata, okruglih stolova, konferencija i obuka svake godine, gde smo radili na unapređenju ravnopravnosti, na zapravo sagledavanju šta zapravo taj pojam znači, da on nikako ne podrazumeva jednako postupanje prema nejednakima, jer je to nešto što zapravo predstavlja glavni problem, da se često razume da trebate uvek postupati jednako, a puno naših građana je u suštinski nejednakom položaju, poput građana sa invaliditetom, Roma i tako dalje, da sada ne nabrajam. Radili smo sve što smo mi umeli, mogli, znali, i organizovali smo bezbroj kulturnih događaja. Kultura je ta koja nas čini ljudima i ljudi su ti koji zapravo menjaju kulturne obrasce i čine kulturu i kulturni život, jer ništa brže ne menja te duboko uvrežene patrijarhalne obrasce kao što je kultura.
Gospođo Janković, spomenuli ste teške i tipične slučajeve diskriminacije. Na koje ste mislili, koji su to procesi koji se vode pred srpskim sudovima?
Ako dobijete otkaz zbog toga što ste žena i u vezi sa vašim porođajem, materinstvom, negom deteta, to je svakako težak slučaj diskriminacije, pa jednu takvu stratešku parnicu vodimo. Ako ste dobili otkaz zbog toga što ste se razboleli na radnom mestu, konkretno žene obolelo teške neizlečive bolesti, dobili ste otkaz ili ste premešteni na drugo radno mesto zato što imate 51 godinu, dakle negde ste u svojim najboljim godinama, možete mnogo toga da pružite, a neko smatra da vi niste više neko ko je spreman da uči, a do penzije imate 15 godina, to je težak slučaj diskriminacije. Ako vas neko omalovažava i kaže da kao žena ne trebate da dobijete zaštitu, naziva vas strašnim, ružnim imenima koje svakako neću pominjati, jer ne možemo davati uopšte prostor u medijima takvim rečima, pogotovo ako dolaze od strane, pa u ovom slučaju dve strateške parnice koje dolaze iz akademske zajednice da se vređuju naši LGBT sugrađani, to je nešto što zavređuje stratešku parnicu. Ako naši sugrađani Romi imaju potpuno drugačiji tretman i potpuno nejednako tretiranje i ne mogu da dobiju uslugu zbog toga što su Romi u restoranu ili recimo jednoj devojčici Romkinji je onemogućeno da obavlja praksu u srednjoj školi zbog toga što je Romkinja, pa to je nešto što su teški slučajevi diskriminacije. Dakle, podnali smo i jedan broj krivičnih prijava i prekršajnih prijava, nekoliko inicijativa za ocenu ustavnosti, za propise koji su sistemski zapravo diskriminisali čitave društvene grupe. To su neki slučajevi koji su teški, a na neki od njih smo ukazivali i u javnosti, izdajući upozorenja i posebno ukazujući na nedopustivost različitih vrsta nedopustivog govora poput seksizma, mizoginije, svođenja žena na objekat koji smo imali često priliku da vidimo na našoj javnoj sceni.
Da li je diskriminacija još uvek, da li možemo to da kažemo, da je najizraženija na tržištu rada?
Da, najviše pritužbi stiže sa tržišta rada. I tu su ljudi najspremniji da prijave diskriminaciju i muškarci i žene zbog toga što naravno se to tiče njihovih egzistencijalnih pitanja, tako da je i dalje to dominantni broj pritužbi.
Ko nije hteo da postupa po vašim preporukama?
Neću reći zanemarljivo mali, mada sam krenula zato što je jako bitno da dođemo do toga da se naše preporuke poštuju u potpunosti, da niko ne postavlja pitanje moramo li postupiti po preporuci državnog organa koji je postupao u skladu sa zakonskom procedurom, ali bilo je tu i ljudi sa javne scene, 3 profesora, 2 estradna umetnika, istaknuti sportski radnik, jedan aktuelni ministar i tako dalje i tako dalje, ali taj broj, jedan bivši predsednik opštine, nekoliko predsednika opština, zapravo lokalnih samouprava, to je najtačnije, da li grad ili opština, manje bitno, ali ipak je taj procenat mnogo manji u odnosu na neki procenat, između 80 i 90 procenata naših preporuka je u potpunosti implementirano i sve je više onih koji zapravo jednom vrstom potpune svesti kada dobiju tu preporuku uvide da su imali grešku, da niko nije imao nameru zapravo da izvrši diskriminaciju, pogotovo na lokalnom nivou gde su ljudi možda i u primjeni propisa pravili neke greške i što je jako ohrabrujuće jer većina, posebno naših državnih organa, želi da unapredi istinske ravnopravnosti i da postupi u slučajevima kada je došlo u radu zbog diskriminacije koja je u najvećem broju slučajeva bila nenamerna, iako po zakonu nije relevantno da li ste imali ili niste imali nameru. Ostaje opet još jedan broj poslodavaca koji nisu spremni, mada većina jeste i veliki broj kompanija poštuje naše, ne samo što poštuje naše preporuke, već su i potpisnici naše povelje ravnopravnosti i veliki broj kompanija posluje društveno odgovorno i vodi računa o ravnopravnosti kako prilikom zapošljavanja, tako i tokom čitavog radnog veka i radi na primjeni modela gde daje svojim radnicima jednake šanse i za napredovanje.
Dakle, možemo da kažemo da je država spremna da sankcioniše diskriminaciju?
Ja sam uverena da postoji volja da se na tome radi. Da li je sankcija dovoljna, o tome bi se valjalo razmatrati, da li je to što mi imamo kao ovlašćenja, to je preporuka i na neki način pritisak javnosti, jer mi ukoliko neko ne postupi po našoj preporuci, o tome obaveštavamo javnost nakon naknadnog roka koji dajemo onome koji je izvršio diskriminaciju. Da li je to dovoljno? Za sada je to funkcionisalo u praksi. Još uvek imamo naravno sada jedan drugačiji rad sudova. Na početku je bilo puno zabune i u vezi same nadležnosti, ali danas imamo drugačiju situaciju po tom pitanju, s time što naravno je pitanje da li je to ljudima koji su pretrpeli diskriminaciju dovoljno.
Da li je dovoljno. Kad kažete, kad otvorite to pitanje da li je dovoljno, koliko smo mi zapravo blizu, odnosno daleko od onog društva u kome se boji diskriminator i svako onaj ko krši ljudska prava, a ne obični građani? običan
čovjek. Hvala vam puno što ste upravo iskazali jednu od mojih često upotrebljavanih konstatacija, jer ja tako oslikavam zapravo situaciju kad me pitaju, jer je nezahvalno da pravite poređenja, dajete generalne odluke, dajete generalne ocene. Ja tome nisam sklona zato što bilo kakvo poređenje i ocena zahteva da obrazlažete, a vi novinari, kako i treba tako da bude, hoćete konkretan odgovor, što je u ovom slučaju jeste teško. Ali ajde da probam da kažem, evo možda da uporedim sa tim nekim, ajde, kućnim možda poslovima, ajde da smo uradili pola, ali da su sad ostali oni poslovi koji zahtevaju svakodnevni rad, poput brisanja prašine. Dakle, da. Ne možete sada da dozvolite da se vratimo nazad, a boga mi, okolnosti i ne idu na ruku, zato što i na regionalnom i na globalnom nivou sve evropske institucije za ravnopravnost navode brojne probleme narastajuću diskriminaciju u njenim raznim oblicima, posebno u tom javnom diskursu gde u Evropi imate narastajuću ksenofobiju, rasizam, antisemitizam, znači različite oblike govora mržnje. To je nešto što zapravo odlikuje tu globalnu javnu scenu. Zašto je to tako, i to bi zavređivalo čitavu jednu vašu emisiju. Verujem da su i danas mnogobrojni kanali komunikacije poput društvenih mreža tome doprineli, jer pod velom anonimnosti možete danas drugom čoveku svašta reći, pa i uticati značajno na njegov život. Tako da, to je nešto što nas čeka sve zajedno kao ogroman izazov kako dalje, a i da moramo nailaziti kontinuirano na osudu nedopustivog, dakle, ponašanja. Ne možemo zbog toga što nam je neko bio simpatičan, zato što je uradio nešto što je nedopustivo. Da. Samo zbog toga što se on nekom, znači, sviđa. Mi to moramo imati jednu nedvosmislenu osudu čitave naše države.
Šta se pokazalo tokom vanrednog stanja?
Pokazalo se da nismo jednako pogođeni, što je i logično. Pokazalo se koliko je ceo svet međuzavistan, koliko smo zavisni od ponašanja drugih, koliko je neophodna solidarnost i na individualnom, i na nacionalnom, i na međudržavnom nivou, koliko smo jedni drugima potrebni. Pokazalo se zapravo šta znači ta ravnopravnost. Virus je bio ravnopravan prema svima, prelazio je sve granice, uopšte ga nije zanimalo koji jezik govorite, da li govorite srpski, turski, nemački, engleski, sve jedno je. Da li, i koje ste nacionalnosti, i kog ste pola, virus to nije birao. Naravno, najteže je bilo u onim državama, vidjeli ste, gde su najstariji sugrađani bili najteže kao rizična grupa ugroženi. Ja sam jako ponosna što smo mi uspeli da sačuvamo živote naših najstarijih sugrađana, što smo se pridržavali, što te mere jesu bile striktne, ali što smo ih se ipak, većina građana se pridržavala. Naravno, imali smo i one drugačije primere, ali ipak su oni bili u zanemarljivo malom broju, i negde mislim da je naš sistem odgovorio ovom velikom izazovu uz početne probleme u primjeni mera koji su sasvim normalni i očekivani, jer ne možete nakon uvođenja vanrednog stanja u dva dana pokriti sve ni jednom uredbom, jer ne postoji ni jedna uredba od koje život nije brži i koji neće doneti sa sobom neki novi izazov. I pokazalo je zapravo koliko su i žene teže pogođene i koliko su podnele veći teret ove krize u pogledu širenja virusa COVID-19, jer polni sastav u institucijama zdravstvene i socijalne zaštite je takav da većinski rade žene, koje su svi oni kućni poslovi opet čekali kući. I ja koristim svaku priliku, pa i ovaj razgovor za Radio Beograd, da kažem još jednom ono veliko hvala kao građanka Srbije i poverenica za zaštitu ravnopravnosti našim lekarima, lekarkama, učiteljima, učiteljicama, nastavnicima, novinarkama, ali ja sam pre neki dan o tome govorila, higijeničarke, radnice u vešernici, mislim da je to 98% žena. S druge strane, da ne bi bilo i da ne bi neko rekao, pa čekajte, nisu samo žene radile, tačno je, sigurno sam da bi bilo strašno dominantni radnici u toplanama, su recimo muškarci, sigurno bi bilo strašno da nam je tokom marta i aprila bilo hladno, da ti ljudi nisu podneli ogroman deo tereta i odgovornosti i nijednog trenutka nismo osjetili da nijedna od vitalnih službi ne radi. A ovo je prilika da sada i analiziramo šta to nije bilo dobro u našem sistemu zaštite u sistemu javnih službi i da sigurno neku od novih pretnji po naše javno zdravlje dočekamo mnogo spremniji, jer najgore što možemo da uradimo je da kad se nešto završi jednostavno o tome više ne govorimo ili tražimo samo greške. Zašto da ne? Ajde da pronađemo grešku, da vidimo gde je to bilo zapelo, da nam se više ne ponovi. To rade ozbiljne države i društva i ne postoji razlog da se ono što nije valjalo dočeka samo na nekakav nož. Ogromnu kritiku, treba da se kritikuje šta nije dobro, ali je najbitnije iz toga izvući šta nije bilo dobro i da se krene dalje. Samo moramo, ne možemo ići nazad, moramo ići napred i učiti i iz sopstvenih grešaka.
I na kraju da vas pitam, da li ćete posle 5 godina rada kao poverenica za zaštitu ravnopravnosti nastaviti da radite svoj posao i u drugom mandatu?
To zavisi od Narodne skupštine. Poverenika bira Narodna skupština na predlog poslanički. Svaka poslanička grupa može da predloži kandidata koji se bira većinom glasova, tako da je to nešto što apsolutno ne zavisi od mene lično. Ono što zavisi od mene lično je da ja nikada ne odustajem od onih načela od kojih, na kojima je i radila naša institucija i svi poslovi koje sam obavljala do sada. Ovde postoji jedan izuzetan tim ljudi koji ima i snagu i volju da dalje nastavi da radi na svemu tome, a ja smatram da je privilegija kada imate priliku da radite i zapravo nagrada da imate šansu da obavljate posao koji ima smisla, koji vredi obavljati i kada ste u prilici da pomognete da Srbija postane bolje mesto za život. Mislim da svako od nas sada ima obavezu da radi najbolje što zna i ume, a meni volja i snaga nisu nikada nedostajali.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru za emisiju Središtu pažnje.
Hvala puno.
O borbi protiv diskriminacije i borbi za zaštitu ljudskih prava, gde je Srbija danas u odnosu na period pre 10 godina, govorila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti povodom decenije rada institucije poverenika za zaštitu ravnopravnosti. 33 minuta preostalo je do 18 časova. Stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan ostatak dana.